сотні років. Росію, подумав Кирилін, незмінно гнітить її нездорове ставлення до Заходу. Глибоко закорінений комплекс неповноцінності призводив або до палкої готовності копіювати все західне, або ж до хворобливого заперечення всього західного, агресивного хизування всім російським. І так завжди, завжди. Російські правителі називали себе царями, наслідуючи римських цезарів. Щоб не відстати від Ватикану, вони виписували з Італії архітекторів, будували палаци, собори, вежі, сам Кремль. Російські священники проголосили Москву третім Римом. Навіть революція надихалась тут революцією французькою, ідеями німецького філософа, уже на той час застарілими. Останнім часом американські джинси та рок-музика відіграли головну роль у формуванні культури доброї половини молоді. Та й сьогодні політики типу Анатолія Філіпченка шукають єдиного порятунку в демократії західного зразка та ринковій економіці. Другий образ Росії проявився в її прагненні поширити своє панування якомога далі на захід і південь. Свої південні колонії вона зневажала, західних боялась. Нічого не змінювалось від того, як звали царя – Іван Грозний чи товариш Сталін. У той час, як власний народ жив у злиднях, російська держава будувала дедалі грандіозніші монументи на честь своїх героїчних перемог і все благословляло з церквою. Деяка іронія була лише в тому, що два основні символи слов'янської самобутності – кирилиця та православна церква – прийшли з Греції, колиски західної цивілізації. Корольова та йому подібних лякала загроза, що Росія набере непристойно озахідненого вигляду. На з'їзді вже лунали заклики до поховання тіла Леніна і до того, щоб ця імперія, збудована ціною рік народної крові, нарешті припинила своє існування, хай і на почесних умовах достойних супердержав. Тим часом Захід із притаманною йому безцеремонністю міряв Росію своєю західною міркою. Філіпченка там називали радикалом, Корольова – консерватором, не надто розуміючи, які глибинні течії репрезентують ці двоє. А як же президент? Насправді він був значно більш, ніж прагматичним реформістом, яким його малювали західні засоби масової інформації. Він був єдиною надією Росії. Був лідером, який хоче змінити сам характер нації. Лідером, який очистить глибоке джерело російської духовності, звільнить її від задавнених комплексів, прискорить розвиток, щоб вона набрала нарешті зрілості, упевненості. А це вже не був би ні егоїстичний західний прагматизм, ані слов'янська авторитарність. Це було б справжнє суспільство демократичного соціалізму, про яке мріяв Ленін. Однак часу у президента лишалося дедалі менше, дедалі менше. Кирилін підвівся, кинув у воду камінчик і заходився спостерігати за колами на поверхні. Кола зникали, не досягши берега. Кирилін повернувся на свою дачу, допив столичну і ліг спати. Розділ 13. Архієпископ Корчан вийшов із кабінету папи кабінетом приватних секретарів. Монсеньора Гофмана десь не було. Заступник держсекретаря посміхнувся до Райана. «Немає спокою бентежній душі навіть в неділю». Райан зітхнув. «Мушу переглянути всі теки з паперами, які ваш секретаріат уперто надсилає святому отцеві. Треба відсіяти ті, якими його справді не варто турбувати». Корчан похитав головою. Краще не кажіть про це держсекретареві. Він вважає, нібито святий отець повинен читати все, що надсилають на його ім'я. Навіть рапорт Святої Конгрегації віровизнання про священника із Мілуокі, який начебто привів до причастя гомосексуаліста? Корчен порозуміло кивнув. Так і особливо.
Слухайте, сказав він, пожвавившись, ваш кардинал прибув до Рима на сесію Ради Християнської Єдності, яка відбудеться наступного тижня.
Що, кардинал Гардінг?
Він прибув вчора ввечері і зупинився в англійському коледжі.
Чому б вам не подзвонити йому і не домовитись про зустріч?
Я б з радістю, але я натякнув святому отцеві.
Домовтесь з кардиналом про певний час, попросіть дозволу у папи.
Ви побачите, папа буде радий вашій зустрічі з земляком.
Я вам дуже вдячний, ваша велебності.
Корчен усміхнувся. Розділ 14. Недільного ранку Кареліна розбудив пташиний спів. Він неквапом вимився під душем, старанно поголився, знову надяг вельветові штани та светра. Починався чудовий весняний ранок. Сонце прогрівало, але не пекло. Кирилін вирішив піти до Мазунових пішки. Біля воріт Жуковки один, званої в народі Совміном, охоронці підозріливо поглянули на нього.
«Ні-ні, машина йому не потрібна», – пояснив Кирилін. «Він просто пішки йде в гості на дачу до свого друга».
Записавши, куди йде, до кого, наскільки, охоронці нагадали, що на зворотному шляху йому потрібна буде перепустка. На другому перехресті Кирилін звернув до Жуковки 2, яку, звичайно, називали Академічною Жуковкою. Після закінчення МДУ Кирилін потрапив до ІММО, тобто Інституту світової економіки та міжнародних відносин, а потім до Міністерства зовнішньої торгівлі, де й домігся довгожданого відрядження за кордон. Після повернення до Москви досвід у міжнародній торгівлі та працьовитість забезпечили йому пристойну роботу в урядовому апараті. Анатолій Філіпченко обрав партійний апарат, пройшовши шлях від комсомольського працівника у Свердловську до другого секретаря Московського міському партії, перш ніж його звільнили за амбітність та авантюризм. Віталій Мазунов, який серед друзів мав колись репутацію спортсмена, несподівано зробив академічну кар'єру і був тепер одним з провідних науковців Інституту економіки Академії наук СРСР.